πάω λοιπόν να συναντήσω τον ταμεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον και ο Γιώργο Τρούλη, τον συντοπίτη μας, καθώς είχαμε νέο διοικητικό συμβούλιο στη Διδασκαλική Ομοσπονδία που ξεκινάει, θα λέγαμε, και αυτή τη θητεία του πολύ δυναμικά, το ΔΣ, καθώς την Δευτέρα 10 η ώρα το πρωί θα έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Τους λόγους θα τους συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Τρούλη. Καλή σας μέρα, συγχαρητήρια για τη νέα σας θέση, κύριε Τρούλη.
Καλημέρα κύριε Μπαμπαράκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
Όντως.
Από όλες τις πλευρές, νομίζω ότι εκπαιδευτικά βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να γίνουν πάρα πολλές, να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Και δυστυχώς από τα πρώτα σημάδια δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνονται με τη δέουσα προσοχή τα ζητήματα αυτά, και θα σας πω γιατί το λέω.
Mm-hmm.
Όντως είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αυτές τις μέρες με μια εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, όπου καλεί λίγος πολύ τους διευθυντές, τα στελέχη εκπαίδευσης, να προβούν σε διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών εν μέσω φέρους.
Mm-hmm.
Ενώ είναι κλειστά τα σχολεία, τους καλούν να προχωρήσουν σε διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, διαδικασίες που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν το κλείσιμο των σχολείων, όπου δεν είχαν γίνει για διάφορους λόγους, τους καλούν να την ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι ανέφικτο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι παρότι προσπαθήσαμε να έρθουμε σε μια επικοινωνία, και μάλιστα το πρώτο έγγραφο το οποίο έφυγε προς το Υπουργείο Παιδείας μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ακριβώς να γίνει μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν και με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, αλλά και με την προετοιμασία της επόμενης, εν ώψη και πολλών και συγκεκριμένων δηλώσεων που έχει κάνει ο κύριος Υπουργός. Δυστυχώς, αυτό που έχουμε από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας είναι ότι θα γίνει όντως συνάντηση την Τετάρτη το μεσημέρι, 12 η ώρα, αλλά δεν θα είναι ο κύριος Υπουργός. Θα συναντήσουμε την Υπουργό Παιδείας. Αυτό το λέω σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το συμβολικό. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας ήθιστε πάντα να συναντά το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και να θέτει τα ζητήματα στη βάση που κρίνει το διοικητικό συμβούλιο ότι πρέπει να τα θέσει εκείνη τη χρονική στιγμή. Και δεύτερον, στο ουσιαστικό μέρος έχουμε ανακοινώσεις για 10.000 διορισμούς, έχουμε δημιουργία και μετατροπές από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια, αλλαγές ουσιαστικά οργανικών θέσεων. Έχουμε δηλώσεις σε σχέση με το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα. Λειτουργία των σχολείων, πώς θα ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά όταν, για παράδειγμα, πέρυσι είχαμε 52.500 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές στα σχολεία μας και φέτος με τους 10.000 πάλι βλέπουμε ότι θα έχουμε ένα τεράστιο αριθμό κενών με την έναρξη του σχολείου, και φυσικά με αλλαγές οι οποίες τελικά αποδεικνύεται ότι έχουν μείωση κόστους και όχι επένδυση στη δημόσια εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα. Χώρια τα πάγια, δηλαδή κτηριακά θέματα που υπάρχουν σε πάρα πολλά σχολεία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αυτά είναι ζητήματα που τα συναντάμε καθημερινά. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε προτεραιότητα ζητήματα που έχει ανοίξει ήδη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Εμάς μας προβληματίζει η στάση του Υπουργείου Παιδείας ακριβώς αυτό, και είναι ένας από τους λόγους που ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο, με μια παράσταση διαμαρτυρίας. Εμείς μεταφέραμε, επειδή ακριβώς έγινε η επικοινωνία για να γίνει η συνάντηση την Τετάρτη, εμείς μεταφέραμε την κινητοποίηση από τη Δευτέρα την Τετάρτη στις 12 η ώρα, που θα γίνει και η συνάντηση με την Υφυπουργό. Επιτρέποντας φυσικά να είναι και υπουργός, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον είναι επιλογή να μην είναι.
Οπότε θα βρεθούν λοιπόν μέλη σας την Τετάρτη και όχι τη Δευτέρα, 10 η ώρα έξω από το Υπουργείο.
Θεωρώ ότι θα είμαστε το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα είμαστε το Υπουργείο Παιδείας, θα κάνουμε τη συνάντηση. Εμείς θα θέσουμε, ανεξάρτητα αν θα είναι ο υπουργός ή όχι, εμείς θα θέσουμε το σύνολο της ατζέντας που έχουμε. Εμείς την Τρίτη θα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο ως Ομοσπονδία για να βάλουμε όλα τα ζητήματα που θα θέσουμε στην πολιτική ηγεσία. Επομένως, θα γίνει αυτή και προφανώς εμείς θα ενημερώσουμε για το τι ακριβώς απαντήσεις ή βάσει τι θα μας πει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά όπως βλέπετε όμως, είναι θέματα που ανοίγονται μέσα στο καλοκαίρι, σε μια περίοδο που εντάξει δεν υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, αλλά ζητήματα που είναι κρίσιμα και σοβαρά. Και νομίζω ότι σε αυτά δεν γίνεται να μην απαντάει από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, να μην απαντάει στο γεγονός ότι έχουμε περίπου 3.300 καταργήσεις οργανικών θέσεων στη δευτεροβάθμια, δημιουργία μεν 1.700 στην πρωτοβάθμια, αλλά βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα gap 1.500 οργανικών θέσεων που χάνονται, δηλαδή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρότι επειδή τον άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Υπουργό στην δηλώση του, αναφέρθηκε ότι η επένδυση που θα γίνει φέτος με τους 10.000 διορισμούς θα είναι το ένα κομμάτι η κάλυψη των συνταξιοδοτήσεων, των 4.500 συνταξιοδοτήσεων, και το υπόλοιπο θα είναι λίγος πολύ η επένδυση στη δευτεροβάθμια. Μα ταυτόχρονα έχουμε 3.300 καταργήσεις οργανικών θέσεων. Εδώ υπάρχει τεράστιο ζήτημα που αφορά τη δευτεροβάθμια αφενός, μπορεί να μην είναι στο δικό μου τομέα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι όταν το δούμε συνολικά σε επίπεδο εκπαίδευσης, γίνονται διαδικασίες χωρίς συζήτηση. Μιλάει το Υπουργείο από την πλευρά του για λειτουργικές υποβαθμίσεις, αλλά όταν μιλάς με τους συναδέλφους από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την Ολμένο, το αρμόδιο όργανο, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά αυτό δεν ισχύει. Είναι ένα πράγμα το οποίο εφευρύχεται, ας πούμε, για να μπορέσει να καλύψει ακριβώς αυτή την πολιτική επιλογή. Καταργήσεις από τη μία πλευρά οργανικών θέσεων και παράλληλα αυτό το οποίο ζούμε και εμείς αυτή την περίοδο είναι και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Έχουμε ήδη μία σωρία συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και τμήματων, περισσότερο τμήματων, σε περιοχές ειδικά της επαρχίας, όπου προσπαθούν να μεγαλώσουν τα τμήματα. Καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι ένα τμήμα με 12-13 μαθητές και ένα άλλο τμήμα με 11 μαθητές, θα κλείσουν τα δύο τμήματα, θα γίνουν ένα και θα γίνουν 25 παιδιά, 24 με 25 παιδιά. Γιατί το όριο είναι στο 25. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, πίσω από αυτό που υπάρχει είναι η εξοικονόμηση πόρων, και νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τα ΕΣΠΑ. Θέλω να πω ότι το θέμα της χρηματοδότησης είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και ενδεχομένως πίσω από αυτές τις κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας να κρύβεται μια υπολειτουργία ή μια δυσκολία έβρεσης πόρων σε σχέση με το ΕΣΠΟ για την κάλυψη μέσω του, για να κάλυψει αναπληρωτών. Το οποίο λίγος πολύ το ψιλοπαραδέχτηκε και ο Υπουργός στην τοποθέτησή του, διότι είπε ότι κάνει μετατροπές ουσιαστικά του κρατικού υπολογισμού με τους διορισμούς και με κάποιο τρόπο προσπαθεί να εξισορροπήσει αυτό το gap που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το ΕΣΠΑ.
Και θα έχουμε λοιπόν και αλλαγές στο θέμα της ειδικής αγωγής, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα έχουμε και το παλαπλό βιβλίο. Τι είναι αυτό το παλαπλό βιβλίο, έτσι μπορείτε να μας βάλετε λίγο στο νόημα για να καταλάβουμε?
Ναι, κοιτάξτε, το παλαπλό βιβλίο ως έννοια και ως αντίληψη μας έρχεται από το εξωτερικό, έρχεται από μια πολύ συγκεκριμένη θεωρία, εκπαιδευτική μαθησιακή θεωρία, όπου είναι τα λεγόμενα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα, τα λεγόμενα curriculum, τα ανοιχτά curriculum. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία ο εκπαιδευτικός να διαχειριστεί, αφενός έχοντας την εμπειρία και την γνώση του μαθητικού του πληθυσμού, δηλαδή της τάξης του, να γνωρίζει το επίπεδο της τάξης των μαθητών, και ταυτόχρονα να κάνει την επιλογή το τι σχολικά εγχειρίδια, αλλά και τι από την ύλη ουσιαστικά την εκπαιδευτική θα αξιοποιήσει για να μπορέσει να κάνει το μάθημα εκείνη τη σχολική χρονιά. Αυτό διαπερνάει θεωρητικά όμως όλες τις τάξεις της βαθμίδας, της οικίας βαθμίδας. Γιατί δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει όλοι ότι ξεκινάει από το επίπεδο των μαθητών και κουμπώνει στο αναλυτικά προγράμματα του συνόλου της βαθμίδας και μέσα γίνονται διαβαθμίσεις. Αυτό όμως δεν γίνεται στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα τι πάει να κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας? Δεν πάει να δει συνολικά το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών των μαθητών και της δυνατότητας του εκπαιδευτικού να επιλέγει από διαφορετικά εγχειρίδια αντικείμενα και κομμάτι της ύλης το οποίο θα αξιοποιήσει για να εξομαλύνει τις μαθησιακές ανισότητες των μαθητών, αλλά εδώ έχουμε τη δημιουργία ουσιαστικά δύο ή τριών παράλληλων βιβλίων, τα ίδια βιβλία δηλαδή, όπως πολλοί άλλοι θα είναι παράλληλα βιβλία, από τα οποία ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να διαλέγει το ένα.
Μάλιστα.
Θα διαλέγει το ένα, θα υπάρχει σε αποθετήριο, όπως το λένε και τα υπόλοιπα εγχειρίδια, αλλά προσέξτε, δεν λέει κάτι ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία το ότι θα έχω τη δυνατότητα να διαλέξω δύο και τρία βιβλία για πολύ διάφορους λόγους. Πρώτον, ήδη θα είναι η ίδια. Το κομμάτι δηλαδή του μαθησιακού αντικειμένου που θα έχω να διαχειριστώ θα είναι συγκεκριμένο. Θα μου το λέει απλά με άλλα λόγια να το πω έτσι, δηλαδή το βιβλίο είναι ένα εργαλείο, το εργαλείο αυτό απλά θα μου δίνει έναν άλλο τρόπο να μπορέσω να κάνω το μάθημά μου, αλλά αυτό έχει να κάνει με το στυλ του μαθήματος, δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όταν στην Ελλάδα έχουμε το 1/3 περίπου αναπληρωτές, άρα ελαστικής μορφής εργασίας εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απολύονται.
Mm-hmm.
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι τη χρονιά που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, πάρα πολλές τάξεις δεν ξέρουν ποιος είναι ο εκπαιδευτικός τους. Δεν το ξέρουν.
Mm-hmm.
Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν θα πάνε στο σχολείο, θα αναλάβουν μία τάξη, τη χύψη τάξη, που ο εκπαιδευτικός στην καλύτερη δυνατή περίπτωση, αν τύχει να είναι στο ίδιο σχολείο, μπορεί δυνητικά κάπως να ξέρει τα παιδιά, αλλά στη χειρότερη περίπτωση θα είναι σε ένα σχολείο που δεν γνωρίζει κανένα, ούτε τους εκπαιδευτικούς, ούτε τους μαθητές. Άρα τι επιλογή βιβλίου θα κάνει. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ότι εδώ υπάρχει μια σωρία ζητημάτων πίσω από την έκδοση και τη συγγραφή αυτών των βιβλίων. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου. Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες και από τις ενώσεις των εκδοτών για τις παρατάσεις. Φανταστείτε ότι κανονικά το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη. Θα έπρεπε να είχαν ήδη τυπωθεί αυτά τα βιβλία, να τα είχαμε στα χέρια μας. Με παρατάσεις και διαδικασίες, οι οποίες φταίει προφανώς και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί έδινε παρατάσεις στις γραφικές ομάδες κλπ. Φτάσαμε πλέον, η δέσμευση να είναι για το 2026. Τα βιβλία αυτά δεν πρόκειται να τα έχουμε πριν το 2026. Μιλάει ο Υπουργός για το Σεπτέμβριο του 2025 να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακή μορφή, και σε τυπωμένα τα βιβλία θα τα έχουμε από το 2026. Άρα για αυτή τη χρονιά που μπαίνει δεν πρόκειται να έχουμε πολλαπλό βιβλίο, θα έχουμε τη διαδικασία που γνωρίζουμε μέχρι χθες.
Ναι, ναι, μα έτσι κι αλλιώς είπε ο Υπουργός, πιλωτικά θα λειτουργήσει και από το 26 και μετά βλέπουμε, ας πούμε, αυτό.
Ακριβώς. Και το μεγάλο ζήτημα που εδώ τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει από πίσω, αλλά προφανώς εμείς μόνο τα στοιχεία καταθέτουμε, από τις αναφορές που είχαν κάνει η Ένωση των Εκδόσεων, ανέφεραν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των συγγραφικών ομάδων δεν προέρχεται από ομάδες εκδοτών κλπ, αλλά προέρχεται από πολλές φροντιστηριακές ομάδες, δηλαδή από φροντιστήρια. Περίπου 72 πακέτα από τα 500, αν δεν κάνω λάθος, που συνολικά πρέπει να δημιουργηθούν, είναι από αντίστοιχα φροντιστήρια. Καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνουν τα φροντιστήρια στη διαδικασία της συγγραφής, είναι λίγο προβληματικό. Έτσι, το ένα κομμάτι είναι αυτό, το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν ζητήματα στη διαχείριση της συγγραφικής ομάδας, και το επόμενο που για μένα είναι το πιο κρίσιμο είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από τις συμβάσεις που έχει κάνει με τους συγγραφείς, που εγώ θεωρώ ότι όταν κάνεις μια ανάθεση σε κάποιους συγγραφείς, οι συγγραφείς έχουν την επιστημονική και την παιδαγωγική υποχρέωση του έργου που θα παραδώσουν. Δεν την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν δεν διασφαλίζει πρώτον τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, και δεύτερον αφήνει περιθώριο ώστε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο χωρίς την έγκριση των συγγραφέων.
Mm-hmm.
Αυτό είναι προβληματικό. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι όπου και αν μπορέσουμε να κάτσουμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, θα δούμε ότι οι συγγραφείς έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην αποτύπωση. Έτσι, όταν φυσικά πατάει πάνω στα αναλυτικά προγράμματα. Είναι διαφορετικό να έχει την έγκριση προφανώς στα αναλυτικά προγράμματα, και είναι διαφορετικό να λες ότι εγώ μπορώ να κάνω παρεμβάσεις όπως και όπως θέλω, χωρίς να λαμβάνω υπόψη τις γνώμες και τις απόψεις των ίδιων των συγγραφέων. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα για μας. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα.
Υπάρχουν ανοιχτά λοιπόν ζητήματα, και βάζω και ένα για να κλείσουμε με αυτό. το θέμα της αναζήτησης στέγης για τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους σας που θα έρθουν να αναλάβουν, έτσι.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε, ότι όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της εκπαίδευσης, που ξεκινάει από τη στελέχωση και φτάνει μέχρι την υποτεχνική υποδομή, καταλήγουμε στο γεγονός ότι αφήνουμε τον κάθε εκπαιδευτικό μόνο του στο να διαχειριστεί τα βασικά σημεία της διαβίωσής του. Όταν αυτή τη στιγμή στα νησιά ειδικά, και στην Κρήτη το ζούμε και...
Αλλήμωνο, βέβαια.
Αλλά φανταστείτε όμως πόσο έντονο είναι σε νησιωτικές περιοχές όπως είναι Σαντορίνη, όπως είναι Μύκονο, όπως είναι πολλές περιοχές που είναι αμυγός τουριστικές περιοχές. Εκεί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν καταλήμματα, δεν μπορούν να βρουν σπίτια για να νοικιάσουν. Αναγκάζονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε να φιλοξενούνται, είτε να μένουν, το έχουμε ζήσει, έτσι, να μένουν σε αυτοκίνητα, να μένουν στις παραλίες για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσουν να βρουν ένα κατάλημα για να μείνουν όλη τη χρονιά. Είναι ζητήματα σοβαρά. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε ή να υπάρχει ένας πολύ έγκαιρος προγραμματισμός ώστε οι συνάδελφοί μας να μπορούν να βρουν καταλήμματα τουλάχιστον όσο γίνεται πιο άμεσα, ή θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα από την ίδια την πολιτεία μέσω των Δήμων, που είχαν γίνει πολλές κινήσεις στο παρελθόν και μέσω της Ομοσπονδίας αλλά και μέσω των τοπικών συλλόγων για να βρεθούν τρόποι τουλάχιστον στην αρχή που λύγει η τουριστική περίοδος να υπάρχει αυτό το μεσοδιάστημα, να υπάρχουν κάποιοι τρόποι κάλυψης αυτών των συναδέλφων. Σε κάποιες περιπτώσεις οι Δήμοι όντως ανταποκρίθηκαν και βρέθηκαν κάποιες φόρμουλες. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν λίγο πιο δύσκολο. Εδώ είναι ένα συνολικό ζήτημα όμως. Θα πρέπει να το δει το κράτος συνολικά. Μπορεί να βλέπουμε σήμερα, μπορεί να μιλάμε σήμερα για τους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί. Αυτό αφορά και τους γιατρούς, αυτό αφορά και τους πυροσβέστες, αφορά και τα σώματα ασφάλειας. Αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δημόσιου κρατικού μηχανισμού, που οι άνθρωποι που μετακινούνται και πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή αντιμετωπίζουν ειδικά στις νησιωτικές περιοχές αυτό το τεράστιο ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να το δει συνολικά το κράτος. Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο δόξη λαδρών εδώ για να γίνουν κινήσεις. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να ακούει η πολιτική ηγεσία τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε θέσει σε όλα τα ζητήματα. Ερχόμαστε και μετά από ένα συνέδριο όπου έχουμε μια μεγάλη σειρά ζητημάτων ανοίξει. Βάζουμε και το θέμα της συλλογικής σύμβασης εργασίας, το έχουμε βάλει από πέρυσι στην πολιτική ηγεσία. Θεωρούμε ότι αν υπάρχουν ανοιχτά αυτιά, να το πω έτσι, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στη βελτίωση της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας για τα παιδιά μας, για την εκπαίδευση συνολικά της χώρας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε εδώ, τους καλούμε πραγματικά να ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα το οποίο κάνουν, που νομίζω ότι είναι και αυτονόητο. Τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι αυτονόητη αυτή η διαχείριση από την πλευρά των συνδικάτων και της πολιτείας.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Ελλάδα έχουμε λίγο κάποια ζητήματα. Θέλουμε να το δούμε όμως.
Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη από την συνάντηση που θα έχετε την ερχόμενη Τετάρτη, κύριε Τρούλη. Καλή συνέχεια, και εδώ είμαστε, θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
Καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.